Jæja, góðu fundamenn, þá ætla ég að setja hér 44. fund sveitarstjórnar Dalabyggðar og ég ætla að byrja því upphafi fundar að dreifa hérna tveimur fundargerðum. Takk ég eitt á hverju. Og þessar fundargerðir eru annars vegar fundargerð fræðslunefndar frá því í gær sem að ég ætla að leggja til að við tökum til umræðu hér undir fjórða lið um skólamál og hins vegar er þarna fundargerð umhverfisnefndar frá því í dag að ég held og ég ætla að leggja til að við tökum hana til umræðu hér undir sjötta lið þar sem við fjöllum um framkvæmdaleyfi fyrir endurbyggingu Laxárdalsvegar.
Það eru bara tvær, það eru umhverfisnefnd og fræðslunefndin hérna.
Tvær fundargerðir.
Þetta er fræðslunefndin.
Og ef að fundamenn hafa ekkert við þetta að athuga nú,
hérna er umhverfis.
Gerum við þetta svona.
Þetta er bara fræðslunefndin.
Já, þetta er bara fræðslunefndin og svo umhverfisnefndin bara svona.
Við getum komið með það. Það er allt að koma. Nú, en þá göngum við bara til dagskrár og fyrstu liður hér á dagskrá er skýrsla sveitarstjóra. Grímur, alltaf svo gerum svo vel.
Það er þess að hérna kynna ritar eitthvað fyrir því sem að hefur gerst hér. Þegar hérna það kom að leta eitthvað aðfjörðum dagskrá og sett til í fundargerð fræðslunefndar og fundargerð setningi liðum skólamál sem kemur þennan. Það gerum fyrstu frá 5. maí til liðum æhærna liður sem er hérna. Símon Kára.
Sjöntar lið.
Skýrslan er komið til liðum.
Sjöntar lið.
Og getið að getið sett sjötta með. Það er á svona yfir það helsta og það er þetta rétt á að byrja að óska Ásmundi Einari Daðasyni til hamingju með kosningu til Alþingis. Og við Dalamenn bindum að sjálfsögðu vonu við okkar mann og óskum góðs gengis á vettvangi landsmálanna. Það er einnig rétt að fagna fyrsta útsendingardegi hins nýða svæðisútvarps Vestfjarða og Vesturlands. Það hefst núna klukkan 5, þannig að við flýtum okkur að þá náum við því, en það já. Frá síðasta sveitarstjórnarfundi hefur verið unnið að ráðningu nýs skólastjóra. Umsóknarfrestur var framlengdur og sóttu fjórir í þessari lotu. Og við förum yfir það hér setna á fundinum, en það von mín að nú sjá fyrir endan á þessu máli og það mikilvægt að snúa bökum saman og halda áfram. Umhverfisstofnun kom í reglubundi eftirlit í sveitarfélagið, tók meðal annars út gámasvæði og urðunarstað Dalabyggðar. Það er ljóst að sorp og úrgangsmálum er ábótavant í sveitarfélagið. Það er forgangsmál að koma þeim í gott horf. Sveitarfélagið á ekki að verma eitt af botnsætunum í þessum efnum, heldur taka forystuna. Nú verið að skoða leiðir til þess að bæta þetta og býður starfsmanna sveitarfélagsins og sveitarstjórnarmönnum ærið verkefni. Stemt er að því að ná heildstætt utan sorp og úrgangsmál innan sveitarfélagsins. Hér á ferðinni gríðaleg taksmunamál fyrir sveitarfélagið bæði jafnæðislegu tilliti sem og umhverfislegu. Fyrirtæki og einstaklinga verða einnig að leggja sitt lóð á vogaskálarnar og er umgengni víða óásættanleg. Sveitarfélagið mun hefjast handa á næstu viku við að bæta þetta og í framhaldinu verður farið í umhverfisátak í öllu sveitarfélaginu. Fram að þeim tíma er mikilvægt að allir gangi vel gámasvæði sveitarfélagsins og það skal ennfremur ítrekkað að urðunarstaður sorps er lokaður almenningi. Stemt er að því að ljúka endurskoðun fjárhagsáætlunar á byggðarásfundi þann 12. maí næstkomandi. Ljóst er efnahagsástandi hefur veruleg áhrif á rekstur og áætlanir sveitarfélagsins næstu misseri. Mikilvægt er að stíga varlega til jarðar. Leita verður leiða til að hagræða í rekstri, en jafnframt er mikilvægt að sveitarfélagið dragi í vagninn hvað framkvæmdi snerti næstu mánuðina á meðan enga aðilar halda að sér höndum. Unglingavinna mun vera starfrækt frá 8. júní til 7. ágúst. Sérstakur umhverfishópur mun starfa frá 2. júní til 14. ágúst. Hann er ætlaður ungmennum á aldrinum 16 til 20 ára sem eru án atvinnu nú í sumar. Er að ræða verkefni sem nýtur stuðnings vinnumálastofnunar sem sérstakt átaksverkefni. Stendur að því að gera gangskör í girðingavinnu og lagningu gangstétta hlaða guðrúnalög og viðhalda fjárréttum í sveitarfélaginu. Fyrir liggur styrkur frá iðnaðarráðuneytinu vegna guðrúnalögar og samkvæmt upplýsingu frá menntamálaráðuneytinu má eiga von á frekari stuðningi við verkefni þaðan. Sveitarstjóri mun eiga fund með eiganda jarðarinnar Lauga, það þess hluta sem ekki í eigu sveitarfélagsins og lögumenn hans miðjan maí. Stefnt að því að ná samkomulagi á skiptingu á lands og lóða þannig að uppbygging á svæðinu verði sátt við alla aðila samtíðinni. Veraldavinir munu senda tvo hópa til Dalabyggðar í sumar, annar hópurinn mun vinna að lagningu göngustíga á Laugasvæðinu, á meðan hinn fer í Ólafsdal og vinnur að verkefnum þar. Þetta var nú svona það helsta.
Takk að þið Grímur fyrir þessa skýrslu. Þá orðið laust skýrslu sveitarstjóra. Ef að fundamenn vilja tjá sig eða spyrja. Nú ef svo ekki þá höldum við áfram. Og næsti liður á dagskrá fundargerð sveitarstjórnar frá 21. apríl 2009. Einhver sem að óskar eftir að tjá sig þá fundargerðinu þegar samþykkt. Einhver að það sendir Gunnólfur.
Ég hef bara að ég ætna að óskilt mér þannig ég.
Gjörðu
Já, það var hérna á síðasta fundi þá áskildi mér þann rétt að koma með svara bókun frá sveitarstjóra. Það bara spurning hvort þið að koma núna eða seinna eða...
Það bara, ef það varðar það sem
framkvæmur
í
fundargerðinni
þá áskildi það að koma núna.
Já, já, ok. Þá þetta var bókun frá sveitarstjóra á síðastlega fundi. Á sveitarstjóra fundi þann 43. þann 21. apríl 2009. kom fram óvænt bókun frá Grím Atlasinni sveitarstjóra félagslega leigukerfið í Dalabyggð. Í upphafi vil ég nefna að ég efa að sveitarstjóri geti tekið það fyrir sitt einstæmi að mæta til fundar með bókun í eigin nafni sem ekki á tilvísun til þess að komi fram samkvæmt beiðinni sveitarstjórnar. Framsetning bókarinnar með þeim hætti að henni verðist engungur vera ætlar að koma höggi á leigjendur og stekkja fram í 5 og 7 og rökstigið þar á eftirvænandi hátt í 6 liðum. Vísaði til leigugjalds í umræðu í apríl 2009, þar sé síðasta sveitarstjórnarfundi, sem tæplega 30 ára gamalt eða 40 krónur frá 1. janúar 2007, leigugjaldið. Í bókuninni einungis fjallan 3 leiguíbúðir í Búðardal og að vísaði til þess án rökstuðnings að halli á rekstri sé áætluð 3,6 miljónir árið 2009. Hart höggvið og þeim skilabón kom til samfélagsins að þurfalingarnir á 5 og 7 við stekkjakvæm séu sveitaverðan aldeilis kostnaðasamir fyrir samfélagið. Sakan tölum og bókaldi sveitaverðasins árið 2008 fyrir stekkjakvæm 5 það sem hefur gert að leiðrekning á vöxtum til hækkunar kemur ljós að sveitarfélagi greiðir 85.441 sjá eftirvænt úrreikning með leiguíbúðinni og meðfylgjandi reyðis útreikningur á því. Kostnaður íbúðarhúsnæðisins, stekkjakvæm 7, er sambærilegum þessum útreikningum þannig ómögulegt að sjá hvernig sveitarstjóri finnur út 3,6 miljón króna kostnað áætlaða rekstrarkostnað vegna sunnubrautar 1a sem þetta byrð 3,4 miljón ári. Þá þarfnast það nánari útskýringar sem fyrst. Til áreikningar vil ég benda á það að húsalega að stekkjakvæmi 5 er nú krónur 54.869 og með litlum velvilja hefði verið einfalt fyrir sveitarstjóra nefna rétta upphæði bókuninni 2009, apríl 2009. Í bókunin kemur sérstaklega fram að Dalabyggð skuli kæta jafnræðis í ákvörðun sínum þannig á það að vera og það eitt besta mál. Í framhaldi því vil ég beina þeirri fyrirspurn til oddvita hvort núverandi sveitarstjóri njóti einhverja sérkjara varandi húsaleigu og ef svo spyr ég hve mikla og hvort jafnræðissjónarmið gildi örugglega ekki fyrir alla íbúa sveitarfélagsins. Sjöttiliður. Í lok bókunnar segir sveitarstjóri þetta snýst um jafnræði en ekki persónur. Ég tek heilsugur undir það að auðvitað skal vinna þannig í sveitarstjórnarmálum. En þó finnst mér merkilegt að sveitarstjóri skuli sjá sig knúinn
til að taka það sérstaklega fram í þessu húsaleigumáli. Ég fer fram á að sveitastjóri fari nánar í leigumál sveitarfélagsins og að það nái til allra leigjenda bæði niðurgreidda sem óniðurgreidda og óska ég eftir svörum á næsta sveitastjórnarfundi. Þetta bókuð frá mér bara og hún hérna Ingibjörg og hérna
Ég ætla að þakka Gunnarum fyrir hans orð en ég vil enn og aftur minna á það sem að ég benti að minnst okkur í tvívegi sá að síðasta funda ég þegar að var vafasamt að Gunnarum sé að fjallaðum nákvæmlega þetta mál og vil biðja hann að íhuga þá stöðu sína vel. En eru fleiri sem að vilja taka til máls?
Nei, ég óska bara til smá fundarhlé.
Þá gerum við fundarhlé að beiðinni Þorgríms og íti hér að pásu. Ég var reikna með 15 mínútur, cirka. Jæja, þá höldum við áfram fundið þessi frábær haldið og við erum að fjalla annan lið, fundargerð sveitarstjórnar frá 21. apríl 2009 og Grímur Atlason ætlar að fá að tala, Gjörsson Grímur.
Óttið á getið sveitarstjórnarmenn. Já. Ég tjáði mig hér á síðasta sveitarstjórnarfundi eftir bókun Gunnólfs Lárussonar og það sem ég lýsti ég svona eins og þetta mál horfði við mér og ég verð að segja það að sú bókun sem ég lögð hér fram að Gunnólfi er mér Þegar ég svo sem þarf kannski ekki að lýsa því, það mér finnst hana, ég settist hér með sveitarstjórn, meirlega sveitarstjórnun og við fórum yfir sem mál og það var búin til ákveðin bókun og ég ætla að lesa hana hér upp. Bókun frá meirlega og sveitarstjóra Dalabyggðar. Á fundi sveitarstjórnar þann 21. apríl bókaði Gunnólfur Lárusson skólamál. Hann ítrekar athugasemdir sínar í annarri bókun í dag. Í bókunum Gunnólfs kemur ýmislegt fram sem á ætla að sett sig á blað til að draga úr trúverðuleika sveitarstjóra og sveitarstjórna. Það skal ítrekað að undirrituð telja Gunnólf Lárusson vanhæfan til að fjalla þetta mál og vettvangi sveitarstjórna. Í lögum númer 37 frá 1993 í 3. grein lið 1 segir starfsmaður eða nefndamaður er vanhæfur til meðferða máls ef hann aðili máls fyrirsvart maður eða umbás maður aðila. Í fjórðu grein sömu laga segir áhrif vanhæfis. Sá sem vanhæfur til meðferða máls má ekki taka þátt í undirbúningi meðferð eða úrlausn þess. En bókanir Gunnólfs hafa í tvígang verið lagðar fram á fundi þrátt fyrir meint vanhæfi. Því skal eftirfarandi áréttað. 1. Fræðslunefnd hefur vissulega það hlutverk að standa vörð skólamál Dalabyggðar. Húsnæðismál starfsmanna skóla í Dalabyggð falla hins vegar ekki undir hlutverk nefndarinnar nema að eftir umsögn hennar verði leitað eða sé leitað sérstaklega. Húsnæðismál viðkomandi einstaklings hefur ekki verið beint til fræðslu nefndar til umfjöllunar eða umsagnar. Það skal tekið fram að hátt í 40 starfsmenn starfa að skólamálum í Dalabyggð og hluti þeirra er í ótryggu húsnæði. Málefni þeirra hafa ekki verið á dagskrá fræðslu nefndar. Bókun sveitarstjóra átti fullt erindi inn á sveitarstjórnarfund enda hefur málið ítrekkað komið upp innan fræðslunefndar og full ástæða til þess að bregðast við því sem þar kom fram. Leigusamningur 2. Leigusamningur skólastjóra grunnskólans í Búðardal hefur ekkert að gera með stöðu hans við skólan. Að í að því, líkt og Gunnólfur Lárusson gerir í bókun sinni þann 21. apríl síðastliðinn, Að annarlega hvatir hafi leigja bakið ákvörðunum að segja búsalegu samningi skólastjórans rakalaus þvætting. Hér virðist það eitt liggja að baki að bera sprek á ófriðar og óanægju bál. 3. Leiga í stekkjarkvami 5 og stekkjarkvami 7 hækkaði ekkert frá 1. janúar 2007 til 31. desember 2008. Leiga hefði átt að hækka þann 1. janúar 2008 en gerði það einhverju hluta ekki. 4. Samkvæmt fjárhagsáætlun Dalabyggðar sem samþykkt var í sveitarstjórn þann 30. desember síðastliðinn gert ráð fyrir að félagslega leigukerfi í Dalabyggð verði rekið með 3,6 milljón króna halla samþykkt 30. desember af þeim sem hér sitja og þá kom þetta fram. Þannig að þetta ekki tölur sem eru teknar úr lausu lofti. Halli undangengina ára annar og meiri en afborganir lána. Og því gefa útreikningar Gunnólfs Lárussonar enga megin rétta mynd af raunkostnaði vegna reksturs ofangreinda eigna. 5. Samkvæmt ráningarsamningi sem gerðu var við núverandi sveitarstjóra húsaleiga niðurgreitt umfram ákveðna leiguupphæð. Á þetta reyndi fyrst eftir komu sveitarstjóra en þann tíma sem sveitarstjóri bjó í veiðihúsi var ekki neina niðurgreiðsla ræða. Frá 1. apríl húsaleiga niðurgreitt 15.000 krónur á mánuði. Það skal ítreka að þessi kjör eru skýrt til greind í ráðningarsamningi og því ekki hægt að bera þessa hluti saman. 6. Að undanförnu hefur verið farið rækilega yfir húsaleigusamninga sem sveitarfélagið hefur stofnað til með einum eða öðrum hætti. Þar var ýmislegt ekki nægjalega góðu horfi og bera ýmsir framleigusamningar til vitni. Markvist verið að losa sveitarfélagið undan slíkum skuldbindingum enda það ekki sveitarfélagsins að stunda leigumiðlun í samkeppni við aðra á markaðinn. Undir þetta skrifa Þórður Ingólfsson, Þorgrímur Guðbjartsson, Ingveldur Guðmundsdóttir, Halla Sigríður Steinarsdóttir og Grímur Allarsson.
Takk fyrir þetta Grímur. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá umræðu sveitarstjórnar frá 21. apríl lokið og við tökum næst fyrir þriðja dagskrálið sem fundargerð umhverfisnefndar frá 29. apríl 2009. Fundargerð umhverfisnefndar í gögnunum og þar eru sjálfur sér engin tillaga til sveitarstjórnar en við þurfum að samþykkja fundargerðina í heild sinni en orðið laust ef einhverju vilja tjá sig einhver efnisatriði hennar. Nú ef svo ekki þá ætla ég að bera þessi fundargerðu. Þau sem eru henni samþykkir gefur merki. Þau samþykkir einu hljóði og við tökum fyrir lagt á dagskrálið. Sem fjórði liður, skólamál, og þar eins og ég gat í upphafi fundar, þá ætlum að taka þar fyrir fundargerð fræðslunefndar sem ég dreifði áðan. Og við ætlum að ræða
Ég hérna óskert fyrir að fá víkja fundi, vegna þess að ég til mér að vanna henni í umfjöldunum atrið sem er þarna umfjöldunar.
Halla.
Ég hef óskast þér að fá að víkja fundi líka sem
ásvegur. Þorgrímur Guðbjörnsson og Halla Steinarsdóttir víkja af fundi og innkoma varamenn þeirra. Og við höldum þá áfram. Einhver sem að kveða þessu hljóðs undir þessum dagskrálið ef þykist þetta Grímur hafi alltaf að tjá sig hér.
Ég segja hverju komin.
Inn á fundin komu Unnsteinn Kristinn Hermannsson og Guðrún Ingþórsdóttir fyrir þau Höllu og Þorgrím. Svo það sem komið inn á hljóðurásina. Grímur, gjörðu svo.
Óttið ágætu sveitarstjórna menn. Ég, svona til þess að hafa formið rétt að þá, þá kannski það hér 2005. fundur fræðslunefndar Dalabyggðar til umfjöllunar auk í rauninni skólamála almennt og þetta snýst eins og kannski flesti vita ráðningu skólastjóra við nýjan grunnskóla í það er rauninni sameiginlegan nýja skólastofnun í Dalabyggð og það kannski rétt að hérna að lesa hérna upp það sem að kemur fram í fyrsta lið fundagerðarinnar frá því í gær fræðslunefnd þar sem að er umsögn vegna ráðningar skólastjóra gögn frá Hafangi varandi umsóknist starf skólastjóra Grímur kynnir málið og ferlið í valnefndinni eftir auglýsingu komu fjórar umsóknir þar af þrír sem taldi voru hæfir teknir viðtal þar af einn með mjög mikla reynslu af sameiningum skóla hann skorar eigni hæst og leggur Hafangu til að gengi verið til samninga við hann þetta svona að lesa upp það sem að hérna Hagvangur sendi sveitarstjóra eða í rauninni til sveitarstjórnar þetta mál. Það staðfestir hér með að undangengnum viðtölum og samanburði við hæfa umsækjendur starf skólastjóra nýrra skólastofnunar í Dalabyggð gerir Hagvangur það að tillögu sinni að gengi verið til samninga við Eyjólf Sturlaugsson núverandi skólastjóra Vallaskóla Árborg. Virðingafyllst Katrín S. Óladóttir, framkvæmdastjóri Hagvangs. Ég ætla að því að leggja hér fram og kannski það eru auðvitað þannig að það eru umsóknir að liggja hér ef að sveitarstjórn vill stofa og getur við lítið á þessar umsóknir að fólk getur hérna kynnt sér þar eða hefur áhugað því en þetta fór náttúrulega þetta ferli sem að þið þekkið en ég ætla að lesa hér upp hvaða umsækjendur sóttu stöðuna í rauninni þeir sem ekki hafa, það eru tveir sem að gettu nafni eða óskuðu eftir nafnind. Umsækjendur stöðu skólastjóra nýrra skólastofnunar í Dalabyggð voru eftirfarandi. Trausti Þór Sverrisson, Kristinn Guðjónsson, Daníel Arason, Þorkell Sýrusson, Hreinn Þorkelsson, Eyjólfur Sturlaugsson, Kristján Arnar Ingarsson og svo tveir umsækjendur sem óskuðu nafnindar. Að fengnu áliti ráðgjafa frá Hafangi, mats valnefndar og umsagnar fræðslunefndar er lagt til að Eyjólfur Sturlaugsson verði ráðinn skólastjóri nýrra skólastofnunar Dalabyggðar. Ég legg jafnframt til að sveitarstjóra verði falið að ganga frá ráðningunni og samningi við Eyjólf í samráði við launanefnd sveitarfélaga. Þetta er svona það sem ég legg til í þessu máli og gögnin eru hér til reiðu ef menn vilja kynna sér þau.
Já, takk fyrir þetta Grímur. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Það er komin hérna fram tillaga sem verður borin upp. Og síðan munum við líka bera upp fundagerð fræðslunefndar á eftir. Engir sem óska eftir að taka til máls hér.
Hvernig? Bara í fyrstundu sæti, ég skil út einhverju Halla í vanlega en einhverju Þorgrímur vanlega.
Þorgrímur þekkir viðkomandi, hann getur ekki, þekkir hann er vinur hans.
Ok.
Og það skal teki, kannski á getur komið frá sætti að Þorgrímur kom hvergi nærri í ráðningafelli og valnefndin í rauninni bara ekki heldur alla. Komið ekki að málum.
Það er bara ágætt að sé skýrt hann að sé það. Okay.
Nú, ekki fleiri sem vilja tjá sig. Takk. Þá ætla ég bara að bera upp hérna fyrst. Þá ætla ég að bera upp tillögu.
Áttu að stoppa, vil þið sitja snæðis
hér? Jó, það ekki. Tvær mínútur.
Já, ekki, já. Hósa.
Fundar hér, öskur, gjörðu svo.
Fundur tvær mínútur.
Jæja, þá höldum við áfram fundi. Það sem frá var horfið. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Svo er ekki. Þá er hér búin upp til atkvæða tillaga um ráðningu skólastjóra. Tillagan alltaf svo hljóðandi er lagt er til að Eyjólfur Sturlaugsson verði ráðinn skólastjóri nýrrar skólastofnunar Dalabyggðar og sveitarstjóra verði falið að ganga frá ráðningunni og samningi við hann í samráði við launanefnd sveitarfélaga. Þeir sem eru þessu samþykkir gefi merki. Það eru 5 og einhver á móti, engin á móti. 2 sitja hjá. Þá ætla ég að bera upp fundargerð. Gjörðu svo vel. Eyþór, gjörðu svo vel.
Geri grein fyrir hjásveit okkar.
Gjörðu svo vel. Eyþór Gíslason.
Ég ætla bara aðeins að gera grein fyrir hjásveit okkar að mér finnst hérna þessu vera haldið leyndu svolítið fyrir okkur þessum umsóknum sem að komu. Og ég að heyra núna á fundinu hverju sóttu og fá eins fundagerð frá fræðslunefndinni. Og mér finnst að ég vil fá þessi gögn fyrr, þannig að maður geti sest niður, hugsa málið. Mér finnst ekki að þetta ætlast til þessi hérna að maður sé komin með gögn á fundi og maður eigi að greiða atkvæði eftir 3 mínútur. Það er ástæðan fyrir okkar, ég held að þessi hjá okkur báðum, að við situm hjá þessi eitthvað.
Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eyþór. Ég ætla bara að leyfa mér að taka fram að fundur fræðslunefndar var í gærkvöldi og engin leið að koma honum eða fundargerðinni fyrr held ég í hendur fundarmanna. Grímur, gjörðu svo vel.
Oddviti sveitarstjórnarmenn, ég er vel skilið að það sé gott að hafa gögnin og fara yfir þau. Þá valið kannski ferli sem var valið var að rauninni að hugmyndin var að það væri valnefnd og fengið sér ráðgjafa frá og við myndum ekki svona þeir sem ekki voru og ég tek það fram ég sjálfur var að hluta til það sem að það er ákveðin hlutir þetta sem ég og það er svo lítið land að með eru vanhæfur á mörgum sviðum þannig að ég kom ekki að öllum þáttum þessar ráðningar. En það verður að vera þannig kannski í þessu ferli að við treystum á fagmanninn og við treystum á valnefndina og síðan er það lagt fyrir fræðslunum sem er líka byggir sín kannski, við erum að byggja þetta á allt á ráðum og reynum einhvern veginn að vera eins fagleg og við getum. En það skal tekið fram, það var ekki með ráðum gert að halda gögnum frá eða láta ekki vita. Og í morgun reyndar að ná í sveitarstjórnarmenn, sem sagt alla, til þess að láta vita og ég náði því alla. Það var ekki svarað aðstæðin en þetta var gekk hratt og þannig er það. En ég ítreka að það var ekki með vilji eða ráðum gert að halda gögnum frá mér. Ég tek tillit við því sem hún segir en þetta var kannski ástæða þess að þetta var svona. Það var þetta treysta á fagleg ferli og þetta væri nefnd. En það tekið til átlunar.
Takk fyrir þetta, Grímur. Nú, í fundargerð fræðslunefndar er undir liðnum önnur mál tillaga að farið verði í forvarnarverkefni í Dalabyggð í tengslum við forvarnadaginn 2009. Vill einhver tjá sig þetta atriði? Má svo sem segja það vantar kannski aðeins að útfæra þetta þá.
Það verður útfært á þeim tíma og ég hefði að þetta sé bara ágeð eftir hugmynd sem að verður útfært á fræðslunefnd og með vandala byggðar á þessu.
Já, það má væntanlega vísa þessu tók til byggðar á til umfjöldunar þar. Er ekki fundar með samþykkir því. Þá ætlum ég bara að bera upp fundargerðina í heilsinni. Þeir sem eru samþykkir henni eða samþykkja hana gefur merki. Það eru 7 atkvæði samþykkir einu hljóði.
Það var ágætt bóka ástæðu.
Þá erum við komin að 5. dagskrálið sem er ný fjallskila samþykkir sveitarfélagið Dalabyggð. Og hér víkja fundi Guðrún Viktorsdóttir og Hermann Kristinn Jónsdóttir Kristján Hermannsson að segja og innkoma Þórgrími Guðbjörnsson aftur og Halla Stefánsdóttir. Já, það eru fjallskilamálin. Fundarmenn hafa væntanlega allir fengið hér athugasemdir frá fjallskilanefnd hérna á Suðurdala sem að kom núna á síðustu dögum. Það verður að segjast að þessar athugasemdir koma nokkuð seint. En vilja einhverju tjá sig um málið? Halla Steinarsdóttir, gjörðu svo vel.
Já, Óttur Þing og Fundar Enn. Það sem að þessi gögn eru komið svona, það er rétt að við, eða legg ég það til að hvað verði, þessi gögn verði komið til nefndarinnar og hún fjalli eftir um þessi mál og þessi liði verið frestað ennum sinn.
Takk fyrir þetta, Halla. Það sem sagt lagt til að málinu verði enn aftur vísar til þeirrar nefndar sem að farið hefur yfir fjallskilamál í Dalabyggð og hefur skilað af sér þessum drögum sem að hér eru til umræðu. Vilja fleiri tjá sig? Gunnar Lárusson, gjörðu svo vel.
Ég tek undirskan með Höllu, ég hef talað við bændur og ég hef fréttað að ekki alla fjallskilanefndir hafa fréttað þetta, þannig að ég held að væri bara mjög gott og þarft verkefni að fresta þessu og skikka það til að leysa þetta og fara yfir þetta.
Takk Gunnar. Fleiri sem vilja tjá sig? Ef ekki þá ætlum ég að bera tillögu Höllu upp. Þeir sem eru samþykkir þessari frestun málsins og því sem vísað aftur með athugasemdum fjallskilanefndar Suðurdala aftur til nefndarinnar, þriggja manna nefndarinnar um endurskoðun fjallskilasamþykktar. Þeir sem eru samþykkir þessu gefi merki. Það eru 7 atkvæði. Samþykkt í einu hljóði. Og þá erum við komin að dagskrárlið nr. 6 sem er framkvæmdaleyfi fyrir endurbyggingu Laxárdalsvegar milli Höskuldsstaða og Leiðólfsstaða. Það er allt svo hér í gegnum bréf frá Vegagerðinni þar sem óskað er eftir að sveitarstjórn veiti framkvæmdaleyfi. Það því má bæta við að við höfum undir höndum tölvupóst frá umhverfisstofnun þar sem fram kemur að þar er ekki gerða neinar athugasemdir við þessa framkvæmd. Og svo eins og við gatum í upphafi fundarins þá erum við hér með fundargerð umhverfisnefndar sem við dreifði á þeim frá því fyrir í dag þar sem þetta mál var til umfjöllunar og umhverfisnefnd samþykkir að veita þetta framkvæmda leyfi. Nú, er einhver sem vill tjá sig þetta mál? Ef ekki þá, jú, Gunnar Lárusson, hvað er svo?
Ég get ekki hennan fagna því að þeir ætla að gera þarna eitthvað 3,6 km en mér finnst þetta bara persónulega skammalega stutt. En við getum ekki annað en ég allan að veit samþykki mitt að þeir gera eitthvað en ég vilja sjá hvernig allan að 10 km viðbótið eitthvað svoleiðis.
Takk fyrir þetta Gunnólfur. Ég reikna með að við séum öll sammála þér þetta að mín. En eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef það er ekki þá hérna ætla ég bara að bera það upp. Hvort að sveitarstjórn veiti ekki rætt framkvæmda leyfi. Þeir sem eru því samþykki gefa merki. Það er samþykki einu hljóði. Og þessum dagskrálið er lokið. 7. dagskráliður er lánasamningur milli Dalabyggðar og Lánasjóðs sveitarfélaga. Og það er þarna í gögnum ykkar er uppkastasamningur eða samþykkistillaga. Grímur Atlason, Óskar til taka til máls, gjörðu svo vel.
Oddviti sveitarstjórnarmenn. Hérna lánasamningur og hann ber þess merki að vera lánasamningur árið 2009. Hann ekki lánasamningur árið 2006 eða 2007. Vextir eru nokkuð háir, en þetta með þeim hætti að lánasjóður, hann fer þannig að fólk eða sem sveitarfélög sækja og síðan þegar komið svona ákveðin púlji að þá útboð og síðan þetta bara lána á þeim kjörum sem að fást og við erum náttúrulega á frekar lökum kjörum um þessa mundi með það sem við þekkjum og ég veit svo sem ekki hvenær það kunni að lagast en þetta eru þó skapliði kjöra en venjuleg bankalán, frankaldalán og mun skapliði kjöra en drátt en hérna yfirdráttaheimil og við erum þá búin að fjármagna talsvert og vera að gera margt og það kannski verða að segja frá fleiri hlutum sem að tengjast fjármálum sveitarfélagsins að eins og þið vitið að þá tókum við lán hér til framkvæmda við Leifssafn sínum tíma til að klára því Alþingi var náttúrulega búið að lofa okkur 10 miljónum ári til 2010 en það kom bréf frá Alþingi í dag en í gær sem að hérna, þar sem þetta að við fáum ekki 2009 það er náttúrulega hrun og við erum partur af því sem að skori niður þannig að 10 miljónir núna og hugsanlega 10 miljónir næsta ári þetta eru 20 miljónir af framkvæmdinni við Leifssafnið ég sendi þetta strax á þingmenn og því það verið að vinna þetta fjárlög ársins 2010 núna og spurning með einhverja auka fjárveitingar húsanlega sem að koma en það náttúrulega maður ekkert sérstaklega vongum. Þetta auðvitað setur okkar stöðu þannig að við erum búin að nota þátti mikið af okkar, nota mikið okkar eigið fé og því sem var handbært og því er mikilvægt að við tökum þetta lán. Það má svona segja að 6,55% vextir eru flestir væru full sáttir við það en þeir eru ekki breytilegir en þó kannski jákvæða teikn með vísitöluna hún að lækka þannig að þetta ekki nú vonandi að verða skaplegt en ég verð samt að leggja þetta til að við tökum þessu láni og ég lest á þessa bókun sem við munum fylgja þessi lána umsókn okkar en við fáum þess að það búið að samþykja það má þó taka það fram sem mikilvægt að sveitarfélagið Dalabyggð eftir þessa lántöku að þá heildar skuldbindingar okkar rétt rúmlega 65% af heildar tekjum okkar ári og það þykir ekki slæmt hlutfall þetta vill maður ekki, við viljum ekkert skulda það ekki gott að skulda það ekki þessna sem við maður fara að halda upp á og taka mörg lán og mikið en það svona jákvæðir hlutir í okkar skuldastöð en auðvitað viljum við ekki skulda peninga og viljum helst greiða niður hluti. En við reynum að nota þessa peninga í eitthvað jákvægt. Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykki hér með að taka lán hjá Lánasjóði Sveitarfélag OHF að fjárhæð 40 miljón króna til 15 ára í samræmi við samþykta skilmála lánveitingarinnar sem fyrir liggja og lánstilboð sem liggur fyrir fundin. Til trygginga láninu standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 3. málsgrein 73. greina sveitarstjórnarlaganna nr. 45 frá árum 1998. Er láni tekið til fjármögnuna leikskólabyggingar samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga nr. 150 frá árum 2006. Jafnframt í Grími Atlasinni kennitölu 06127589 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Dalabyggðar að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitarfélaga og OHF samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hverskins skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Grímur. Nú, tillagan þá svo að við samþykkjum þessa bókun eins og Grímur las hana upp. Vilja fundamenn taka til máls tjá sig þessi mál
ég vil gera bara úr sæti hérna geta þær virkilega sleppt í að borga við erum við samning við það
Gunnólfur að vísa til
Alþingis.
Já, leifsbúðar.
Ég geta það. Það stendur nefnilega í samningnum með fyrirvara samþykki Alþingis.
Hverju ári?
Okay. En það okkar þetta, við munum vera saminust það að gera það með svo ljón og verða með svo ljón í þessu. Við megum ekki láta þetta eftir þetta umtalsir upptak.
Nú, þá ætla ég bara að bera upp þessa bókun eða tilhugur. Við erum heyra nættur og bera nátt þeir sem eru henni samþykkir, þetta er pendi, gefur merki. Henni samþykk og sjá ákveðum samþykk einu hljóði. Og þar með er dagskrá þessa bókun tæmt. Og við fundar utar að lesa fundargerðina leið að hún tilbúin. Stoppa hérna hljóðu upptökuna. Jæja, þá hefði hitt fundargerðina einhverjar athugasemdir. Þeir sem samþykkja þessa fundargerð gefur merki samþykk í heilu hljóði og fundi slitið. Takk fyrir fundin. Næsti fundur, já.
Það er reglulega.